Slit Podcast και σήμερα μαζί μου έχω τον Δημήτρη Μπόχτη, Head of Data Slit. Σήμερα πάμε λίγο πιο in-depth στο κομμάτι των data.
Ο μέσος digital marketer πιστεύει ότι γύρω στο 15% θα πατάει όχι στα cookies. Αυτό που βλέπουμε στην πράξη είναι ότι είναι κοντά στο 50% αν βάλουμε μέσα και ad blockers που χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος.
Είναι πολύ μεγάλο.
Μέχρι σήμερα με τον παραδοσιακό τρόπο που κάνουμε tracking, είχαμε ένα φυσικό κατάστημα. Είναι σαν να βάζουμε έναν υπάλληλο τρίτης εταιρείας έξω από την πόρτα του καταστήματος να καταγράφει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Τώρα το server side tracking, και αυτό σημαίνει first party δεδομένα, είναι πλέον δικός μας υπάλληλος, ο οποίος καταγράφει τι γίνεται μέσα στο κατάστημα.
Ότι η ομάδα έχει φύγει λίγο από τα media reports, τα κλασικά media reports, και δίνει αξία και σε άλλους τομείς που στην ουσία για μένα τα δεδομένα βοηθάνε στο decision making. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις χωρίς να έχω δεδομένα. Πάντα ζητάω δεδομένα. Απόδοση αποθήκης τι σημαίνει?
Απόδοση αποθήκης πρακτικά σημαίνει πόσο γρήγορα η αποθήκη καταφέρνει να εξυπηρετήσει μια παραγγελία και πόσο on time καταφέρνει να παραγγείλει και να κάνει replenishment τα αποθέματά της με βάση τη ζήτηση των προϊόντων.
Okay.
Στο κομμάτι του να τρέξω αναλύσεις και να κάνω δουλειά αλγοριθμική, πλέον το AI την κάνει τέλεια. Για μένα δεν πρέπει να δείξεις νούμερα, πρέπει να δείξεις trend. Είτε ανεβαίνουμε, είτε πέφτουμε.
Slit Podcast, τέταρτη σεζόν και πάλι είμαι host, Διονύση Κατσίμπας. Και φυσικά πριν συστήσω τον καλεσμένο μας, θα ήθελα να κάνετε like, subscribe, για να σας έρχονται και ειδοποιήσεις για τα νέα podcast που θα έρθουν. Και σήμερα μαζί μου έχω τον Δημήτρη Μπόχτη, Head of Data Slit.
Καλημέρα, Διονύση.
Καλημέρα. Δημήτρη, ξανά έχεις κάνει. Είσαι πάλι καλεσμένος.
Έχω ξαναυπάρξει εδώ με το Στέλιο, σωστά. Αλλά είπαμε, κάναμε μια ιστορική αναδρομή.
Σωστά.
Τότε νομίζω σήμερα είναι καλύτερη περίπτωση.
Σήμερα πάμε λίγο πιο in-depth στο κομμάτι των data.
Να πούμε για data. Ναι.
Κοίτα, λέγοντας head of data, πιάνει αρκετά πράγματα. Οπότε θα ήθελα λίγο να μας πεις και εσύ τι κάνεις Slit, αλλά και περισσότερο και η ομάδα σου και πού εξειδικεύεται.
Ουσιαστικά νομίζω ότι το όλο πράγμα ξεκίνησε πριν 2,5-3 χρόνια που σαν Slit συνολικά εντοπίσαμε την ανάγκη να έχουμε μια χωριστή ομάδα data που προέκυψε κυρίως από το γεγονός ότι υπήρχαν πολλές αλλαγές σε αυτό που λέμε Web Analytics και αρκετή ανάγκη για εξειδίκευση σε αυτό το κομμάτι. Ένα δεύτερο τμήμα που πάλι διαπιστώσαμε ως κάτι emerging, θα λέγαμε, κάτι που ξεκινάει και δυναμώνει πολύ, είναι η ανάγκη στα data για γενικότερες αναλύσεις, όχι μόνο στο Web Analytics και σε άλλους τομείς που θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτό που λέμε operational efficiency.
Θα πάμε αυτό λίγο πιο μετά, γιατί μου αρέσει.
Οπότε, για να το ολοκληρώσω, τελικά, να πω και εντάξει, αυτή ήταν η αφορμή. Τελικά, φτιάξαμε μια ομάδα. Είμαστε 6 άτομα πλέον, η οποία έχει μια σύνθετη δομή. Σύνθετη από την άποψη ότι έχουμε data analysts, Pavla Engineers, και μπορούμε να συζητήσουμε γιατί είναι η διαφορά, αλλά έχουμε και developer κομμάτι, άρα είμαστε μια data dev, θα πω εγώ, ομάδα που μας βοηθάει πάρα πολύ στο να λύνουμε κάποια τεχνικά θεματάκια πριν περάσουμε στη καθ' αυτό ανάλυση και engineering.
Και σχετικά είναι μεγάλη ομάδα, δηλαδή αν δούμε και τα SMEs και κάποιους μεγάλους παίχτες, να έχουν τύπου ένα max δύο ανθρώπους in-house και στην καλύτερη να έχουν in-house data άνθρωπο.
Σωστά, απλά ήταν, άλλωστε και μαζί το είχαμε συζητήσει κιόλας, ήταν μια πιο στρατηγική απόφαση το να δημιουργηθεί data ομάδα στη Slit. Δεν ήταν απλά να υποστηρίξουμε ένα-δυο κομμάτια στο Web Analytics ή στις digital ομάδες. Ήταν να μπορεί αυτή η ομάδα να σταθεί και μόνη της, πράγμα που έχουμε καταφέρει κιόλας και μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά.
Και στέκεται μόνη της, αλλά και εντάξει, δηλαδή δεν είναι μόνο standalone service. Δηλαδή αναγκαστικά υποστηρίζει και άλλα τμήματα της Slit, όπως είναι το digital marketing.
Με
το
μεγάλη
τη
χαρά θα πω εγώ, όχι αναγκαστικά. Και θα το πω με μεγάλη τη χαρά, γιατί το digital marketing δίνει μια ευκολία στις data ομάδες που ξέρει καλά το business, ξέρει καλά να μεταφράσει την ανάγκη του τελικού μας πελάτη σε data ανάγκη. Οπότε βγάζει από εμάς το βάρος να μάθουμε το επιμέρους business του κάθε μας πελάτη. Και να ασχοληθούν οι άνθρωποι που έχουμε με αυτό που αγαπάνε περισσότερο, με τα data. Οπότε με μεγάλη μας χαρά υποστηρίζουμε τις digital ομάδες, θα πω εγώ.
Ναι. Και είναι ωραίο. Εντάξει, είναι ωραία η συνεργασία κιόλας με τις ομάδες. Web Analytics και το κομμάτι tracking. πολύ hot ζήτημα, όχι μόνο τελευταία.
Πονεμένο ζήτημα τελευταία. Θα
πονεμένο ζήτημα. Και βλέπουμε και γίνεται και ακόμα χειρότερο μερικές φορές. Ποιο είναι το current status, τι βασικά προβλήματα υπάρχουν.
Ωραία. Κάτι βασικό που πρέπει να πούμε ήταν ότι με την αλλαγή από το Universal Analytics σε GA4, πέρα από την αλλαγή την τεχνική που υπήρξε, υπήρξε και μια conceptual αλλαγή από την ίδια την Google. Δηλαδή πλέον το Analytics, ενώ αρχικά ήταν ένα προϊόν το οποίο η ίδια η Google είχε πλεονέκτημα από τη χρήση του, δηλαδή μπορούσε και η ίδια να χρησιμοποιεί τα δεδομένα και άρα να τα αξιοποιεί, πλέον στον κόσμο του GA4 αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Άρα είναι ένα αναγκαίο κακό για την Google να παρέχει το GA4 δωρεάν. Το δωρεάν έρχεται με κάποια προβλήματα. Τώρα, σαν δομή δεδομένων, όντως το GA4, δηλαδή για έναν καθαρά pure data engineer, το GA4 είναι μια πάρα πολύ ωραία προσέγγιση στον τρόπο που καταγράφονται τα δεδομένα. Έχει λίγο μια μικρή ταλαιπωρία, θα το πω στην αρχή, αλλά πλέον αυτά είναι λυμένα θέματα. Το βασικό μας πρόβλημα και ο λόγος που υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές με την εικόνα που βλέπαμε πριν είναι το consent. Και η αίσθηση που έχει ο κόσμος σε σχέση με το τι πραγματικά βλέπουμε στην αγορά είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι, μάλλον ο μέσος digital marketer πιστεύει ότι γύρω στο 15% θα πατάει όχι στα cookies. Αυτό που βλέπουμε στην πράξη είναι ότι είναι κοντά στο 50% αν βάλουμε μέσα και ad blockers που χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος.
Είναι πολύ μεγάλο.
Οπότε ναι, οπότε αυτό κάνει πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη επίδραση στα τελικά δεδομένα που βλέπουμε, η οποία ναι μεν εξηγείται τεχνικά, αλλά εμπορικά δημιουργεί πρόβλημα.
Ναι. Τι λύσεις υπάρχουν τώρα εκεί.
Ωραία το είπα το πρόβλημα, οπότε να πούμε λίγο και μια λύση. Δηλαδή, ναι, γιατί
δεν είναι εδώ να μιλάμε μόνο για προβλήματα και να γκρινιάζουμε.
Και θα πω και το άλλο, ότι και σαν data engineer, σε εμάς επειδή μας αρέσει το GA4, δεν γκρινιάζουμε γι' αυτό.
Ναι.
Και μπαίνουμε και σε λίγο μια κατάσταση να το υπερασπιστούμε, παρότι δεν είναι ότι το έχουμε φτιάξει εμείς.
Για το Looker Studio γκρινιάζετε.
Γκρινιάζουμε για το Looker Studio, γκρινιάζουμε κι εμείς. Αλλά με τα καλά του θα πω. Όλες, δηλαδή.
Ναι, εντάξει, έχει καλά, αλλά σίγουρα έχει και τα θέματα του που, που δεν μπορείς να βρεις και alternatives. Δεν υπάρχουν και τρομερές εναλλακτικές.
Όλες οι πλατφόρμες, δηλαδή, και τώρα κάνουμε μια μικρή παρένθεση, ναι, οποιαδήποτε πλατφόρμα για να χρησιμοποιείς, θα πας και θα κουτουλήσεις πάνω στον περιορισμό της.
Ναι, ναι.
Και δεν εκτιμάς όλα αυτά που σου δίνει, σε ενοχλεί αυτό που έχασες και ξέρεις ότι θα είχες σε μια άλλη που δεν θα έχει άλλα πράγματα.
Ναι,
όμως για να επανέλθω λίγο στο πρόβλημα και στη λύση, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να σιγά σιγά όλοι οι οργανισμοί να σκεφτούν σοβαρά είναι να γυρίσουν σε server side tracking. Δηλαδή στο να υλοποιήσουν μια λύση η οποία θα καταγράφει τα δεδομένα first party, όχι σαν τρίτος που καταγράφει το browser. Υλοποιητικά να πω, δεν είναι κάποια υπερπολύπλοκη διαδικασία.
Ναι, εδώ δηλαδή είναι σημαντικό να πούμε λίγα. Δηλαδή, ποια είναι τα βασικά βήματα. Τι είναι το server side tracking, αλλά ποια είναι τα βασικά βήματα, γιατί όταν το ακούνε κιόλας μερικοί πελάτες μας, κολλάνε.
Θα το πω με ένα παραλληλισμό στο φυσικό κόσμο και το τι είναι το server side tracking και μετά να πούμε και κάποια βήματα για το πώς υλοποιείται. Μέχρι σήμερα, με τον παραδοσιακό τρόπο που κάνουμε tracking, είχαμε ένα φυσικό κατάστημα. Είναι σαν να βάζουμε έναν υπάλληλο τρίτης εταιρείας έξω από την πόρτα του καταστήματος να καταγράφει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Αυτό χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη δεν μπορεί να γίνει. Και εκεί προκύπτει και το πρόβλημα. Τώρα, το server side tracking, και αυτό σημαίνει first party δεδομένα, είναι πλέον δικός μας υπάλληλος, δικός μας server πρακτικά, ο οποίος καταγράφει τι γίνεται μέσα στο κατάστημα. Αυτό λοιπόν έχει μια διαφορετική λογική υλοποίησης, η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι χρειάζεσαι ένα τέτοιο server, χρειάζεσαι ένα όνομα, αυτό που λέμε DNS, να δοθεί σε αυτό το server, ο οποίος αν είναι το domain σου είναι το μαγαζί μου.gr, αυτός ο server θα έχει ένα όνομα τύπου serverside.tomagazimu.gr. Άρα πρακτικά είναι μέρος της δικιάς σου υποδομής.
Okay.
Από εκεί και πέρα το ίδιο το tracking έχει ελάχιστες έως μηδενικές διαφορές στο πώς στείνεται. Απλά στέλνει τα δεδομένα σε αυτό το server.
Okay. Super. Κοίτα, η data χτίστηκε πάρα πολύ στο κομμάτι του Web Analytics. Αλλά πλέον παρέα το έχουμε δει κιόλας, ότι η ομάδα έχει φύγει λίγο από τα media reports, τα κλασικά media reports, και δίνει αξία και σε άλλους τομείς που στην ουσία για μένα τα δεδομένα βοηθούν βοηθάνε στο decision making. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις χωρίς να έχω δεδομένα. Πάντα ζητάω δεδομένα. Ποια είναι τα τελευταία πράγματα δηλαδή, που έχει φτιάξει εσύ ή η ομάδα που έχουν βοηθήσει κάποιους πελάτες στο κομμάτι του decision making? Πέρα του media slash ROAS report.
Αρχικά να πω ότι εσύ είσαι ειδικό παράδειγμα στο κατά πόσο στηρίζεσαι στα δεδομένα για τις δικές σου αποφάσεις. Δηλαδή, το κάνεις πολύ περισσότερο από το μέσο όρο, το οποίο βοηθάει εμάς σαν data ομάδα να κινούμαστε προς αυτή την κατάσταση. και προς αυτή τη λογική, ότι θέλουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα πέρα από το web performance, ας πούμε.
Σωστά.
Marketing performance reporting. Τώρα, στην ουσία της ερώτησής σου, τα βασικά πράγματα που πιστεύω ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ πελάτες μας τελευταία και έχουμε φτιάξει, θα έλεγα ότι ένα που είναι αρκετά δυνατό, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το optimization των λειτουργιών μιας αποθήκης, μιας μεγάλης αποθήκης στο χώρο, ο συγκεκριμένος πελάτης είναι στο χώρο του home e-commerce. Και ουσιαστικά αυτό που μετράμε είναι η απόδοση της αποθήκης σε σχέση με την απόδοση του e-shop.
Απόδοση αποθήκης τι σημαίνει?
Απόδοση αποθήκης πρακτικά σημαίνει πόσο γρήγορα η αποθήκη καταφέρνει να εξυπηρετήσει μια παραγγελία και πόσο on time καταφέρνει να παραγγείλει και να κάνει replenishment τα αποθέματα της με βάση τη ζήτηση των προϊόντων.
Okay, okay.
Άρα αυτά τα δύο κομμάτια βοηθάμε από τη μία την αποθήκη να δει πού έχει πρόβλημα και ποιους χρόνους πρέπει να βελτιώσει και από την άλλη να παραγγείλει έγκαιρα και σε σωστές ποσότητες τα αποθέματα που χρειάζεται. Τώρα, οι βελτιστοποιήσεις μετά, επειδή πολλές φορές αυτό συμβαίνει και είναι και πρόβλημα, δηλαδή βλέπουμε το report, μας δημιουργείται μια αίσθηση, μια ψευδαίσθηση ελέγχου, ότι αφού το βλέπουμε, το ελέγχουμε, αλλά θέλει και action.
Καλά, προφανώς. Εκεί είναι το decision making.
Ακριβώς. Οπότε εκεί έρχεται το decision making, το οποίο μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, για να βελτιστοποιηθεί ο χρόνος εξυπηρέτησης μιας παραγγελίας, μπορεί να πρέπει να αλλάξουμε λίγο κάποια προϊόντα που αγοράζονται συχνά μαζί, που πρέπει να μπουν στο ράφι δίπλα-δίπλα, ώστε αυτοί που τα συλλέγουν να τα πάρουν γρήγορα και να τα φέρουν στο, για πακετάρισμα, τέλος πάντων, και αποστολή.
Okay, okay.
Οπότε υπάρχουν τέτοιες μικρές αποφάσεις.
Κομμάτι visualization έχεις δει ότι οι πελάτες και γενικά ο αποδέκτης που βλέπει ένα report τύπου χρειάζεται ένα καλό visualization, γιατί εγώ... Και πιο παλιά έφτιαχνα κάτι dashboards τα οποία ήταν, λες και ήταν πίνακας ελέγχου αεροπλάνου, που τελικά κατάλαβα ότι δεν με βοηθάει αυτό το πράγμα.
Χρειάζεται και παίζει πάρα πολύ σημασία και ρόλο με διπλό τρόπο πάλι. Δηλαδή, από τη μία πρέπει αισθητικά να είναι καθαρό και ωραίο στο μάτι και από την άλλη πρέπει να είναι και λειτουργικό. Δηλαδή, το visualization, η οπτική αναπαράσταση που δίνουν στα δεδομένα, δεν αρκεί να είναι απλά ωραία, άρα να έχει τις σωστές αντιθέσεις σε χρώματα και όλα αυτά, αλλά πρέπει να εξυπηρετεί και το σκοπό για τον οποίο υπάρχει. Άρα πάντα πρέπει να ο αναλυτής έρχεται και λέει σε τι ερώτημα απαντάει.
Σωστά.
Το γράφημα που φτιάχνω.
Σωστά.
Να φτιάξω pie chart, να φτιάξω κάτι με timeline. Και το ερώτημα οδηγεί πρακτικά την απάντηση.
Γι' αυτό και μερικές φορές οι τίτλοι ενός slide θα πρέπει να είναι όχι τύπου annual report 2025 versus 2024. Τι πήγε καλά φέτος.
Σωστά, και πρέπει ακριβώς, επειδή ακόμα και εμείς που τα φτιάχνουμε μετά από κάποιο καιρό ξεχνάμε ακριβώς τι έχουμε βάλει. Θέλει πολύ καλό documentation. Και το documentation πρέπει να είναι όσο πιο μέσα στο report γίνεται. Δεν πρέπει να είναι το report και ένα ξεχωριστό αρχείο. Πρέπει πάνω στο report να εξηγούμε τουλάχιστον τα βασικά metrics τα οποία καταγράφουμε.
Okay. Θέλω να παραμείνω στα first party data. Και το κομμάτι γενικά του CRM, εγώ βλέπω ότι μεγαλώνει αρκετά στην αγορά. Εκεί εσύ σαν ομάδα πώς το έχετε αντιμετωπίσει και τι κάνετε εκεί?
Καταρχάς συμμεριζόμαστε την ίδια αίσθηση σε σχέση με το CRM. Δηλαδή, και από τη μία, αν το σκεφτείς, το να διατηρήσεις έναν υπάρχοντα πελάτη σου, ίσως είναι και φτηνότερο από το να αποκτά συνεχούς καινούριους. Γιατί απλά αυτός έχει ήδη εμπιστευτεί μια φορά. Αν είχε μια σχετικά καλή εμπειρία, είναι πολύ πιο εύκολο να τον τραβήξει πάλι. Προφανώς εξαρτάται την προϊόντικο κατάλογο και την business είναι και όλα αυτά. Εμείς λοιπόν αυτό που ερχόμαστε σαν data ομάδα να βοηθήσουμε είναι πρακτικά να χωρίσουμε τους πελάτες σε συγκεκριμένες κατηγορίες ώστε να μπορείς να τους χειριστείς μετά marketing wise. Δηλαδή να πεις ότι οι πολύ καλοί μου πελάτες πώς μπορώ να τους κρατήσω στο να συνεχίσουν να είναι καλοί ή αυτοί που είχαν μια πιο κακή εμπειρία ή δεν ψωνίζουν τόσο συχνά. Πώς μπορώ να τους ενεργοποιήσω ώστε να ψωνίζουν συχνότερα. Αυτό γίνεται με διάφορες μεθόδους. Μια πολύ κλασική που χρησιμοποιούμε εμείς είναι το RFM Analysis, που ουσιαστικά, για να μην μιλάμε και πολύ με όρους, μετράει το πόσο πρόσφατα, το πόσο συχνά και πόσο πολύ αξιακά αγόρασε κάποιος σε επίπεδο χρηματικών μονάδων. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τους χωρίζεις σε ομάδες. Και εκεί μπορεί να έχεις κάποιους champions, οι οποίοι είναι οι φοβεροί σου. Το οποίο εμείς αυτό που λέμε κιόλας είναι στους champions μπορεί να μην χρειάζεται να κάνεις και τίποτα, καμία ενέργεια. Άσου εκεί είναι εξαιρετικοί πελάτες. Αν αρχίσουν και χαλάνε, τότε ναι, κάτι πρέπει να κάνεις. Όπως και κάποιοι που έχουν σίγουρα χαθεί, πάλι δεν αξίζει τον κόπο να χαράσουμε πόρους στο να τους επαναφέρουμε. Όμως όλα τα ενδιάμεσα στάδια έχει πάρα πολύ αξία να τα μελετήσουμε. Και εδώ μας βοηθάει και πολύ και το AI. Γιατί και αυτοματοποιεί πολύ τη διαδικασία της ανάλυσης αυτής, αλλά μας δίνει και τουλάχιστον κάποιες πρωτόλιες στρατηγικές για το τι να κάνουμε σε κάθε τέτοια ομάδα. Δηλαδή αυτοί που κοντεύουν να φύγουν. Τι μπορώ να τους κάνω για να επανέλθουν. Να τους κάνω ένα κουπόνι, να τους κάνω μια επικοινωνία, να τους θυμίσω μια παλιότερη τους αγορά. Τι μπορώ να κάνω.
Το AI μπαίνει σε αυτά τα χωράφια, δηλαδή στο consulting ή slash και μπαίνει και στη δομή των δεδομένων. Δηλαδή στο segmentation, στο RFM, αυτό που είπες. Είναι πολύ πρώιμη η τεχνολογία, αλλά εντάξει.
Σε κάποια στάδια είναι πρώιμη, σε κάποια στάδια νομίζω είναι απόλυτα έτοιμη. Στο κομμάτι του να τρέξω αναλύσεις και να κάνω δουλειά αλγοριθμική, πλέον το AI την κάνει τέλεια. Δεν χρειάζεται να παιδευτούμε να γράψουμε σκριπτάκια. Ακόμα και το AI να μας βοηθήσει να γράψουμε τα scripts που θα κάνουν την ανάλυση των δεδομένων, είναι κάτι που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Να τρέξει την ανάλυση, μια ανάλυση που έχει συγκεκριμένη μεθοδολογία, την τρέχει τέλεια. Άρα του λέει, ρε παιδί μου, να η δομή των δεδομένων μου, εκτέλεσε αυτή τη μεθοδολογία, RFM που λέγαμε πριν, ας πούμε, για παράδειγμα, θα σου βγάλει άψογο αποτέλεσμα. Τώρα τα επόμενα βήματα που δεν είναι ακόμα έτοιμα είναι αυτό που λέμε το conversational analytics πάνω σε μια πηγή δεδομένων. Εκεί πέρα αυτό που εμείς έχουμε καταλάβει είναι ότι πρέπει να έχει πάρα πολύ καλό context το AI που θα εξυπηρετήσει αυτή την ανάγκη. Δηλαδή δεν αρκεί να του πεις πες μου ποιος είναι ο καλύτερος μου πελάτης, ποιο είναι το καλύτερο μου προϊόν.
Ναι.
Πρέπει να του δώσεις πάρα πολύ καλό context γύρω από τα δεδομένα σου για να πάρεις κάποιο αποτέλεσμα το οποίο να έχει όντως αξία.
Καλά, και προφανώς predictive analytics δεν το έχω δει να δουλεύει καθόλου το συγκεκριμένο.
Πάλι το πρόβλημα είναι το ίδιο. Δεν του δίνουμε αρκετό context. Δηλαδή πάνω στη βιασύνη μας και στον ενθουσιασμό να χρησιμοποιήσουμε το AI, λέμε φέρε μου το αποτέλεσμα, σου φέρνει ένα μέτριο αποτέλεσμα γιατί του έχεις πει ένα prompt 4 γραμμές. Και πολύ λέω. Και λέμε, το απορρίπτουμε εκεί πέρα και λέμε, δεν δουλεύει τελικά. Ενώ άμα το δουλέψεις λίγο, του δώσεις μισή-μια ώρα παραπάνω, κυρίως στο prompting, χώρια που υπάρχουν και narrow agents που κάνουν πολύ συγκεκριμένες δουλειές, οι οποίοι δουλεύουν τέλεια, πιστεύω ότι θα πάρουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, δίνοντας λίγο effort με context πρακτικά.
Επίσης τώρα λίγο, επειδή έχουμε μπλέξει λίγο με το AI, μέσα σε αγωγικά έχουν μπλέξει. Εκεί πάει η φάση και με τα data.
Απόλυτα.
Αυτό που έχω δει, που πιστεύω ότι δεν ξέρω σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο, ξέρεις, έχει μπει λίγο εκεί η λογική του vibe coding τύπου lovable, αλλά στο κομμάτι του BI, να γράφω στο chat, φτιάξε μου ένα chart, πάρε αυτά τα δεδομένα, κάντα μου year on year, ή φέρε μου τους πιο loyal πελάτες σε έναν πίνακα και το καθεξής και μετά να βγάζω και insights πάλι μέσω chat. Πόσο κοντά είναι αυτό?
Πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο ήδη μεγάλες πλατφόρμες έχουν αρχίσει και των ενσωματώνουν, δηλαδή και για παράδειγμα το Looker Studio που ανέφερες με μια ας πούμε μικρό παράπονο θα το πω
πρωτήτερα.
Ναι, στο Looker Studio Pro που είναι το licensed προϊόν του Looker Studio έχει ήδη για να διπλώει το συγκεκριμένο.
Φοβερό.
Ναι, που μιλάς σε ένα data source.
Δεν σου φαίνει ακόμα charts. Σου φτιάχνει και charts.
Μπορεί να σου φτιάξει και charts, απλά δεν τα βάζει μέσα ακόμα.
Okay.
Δεν τα δομεί, ρε παιδί μου, στο ωραίο που λέγαμε πριν στο UX. Βγάζει λίγο πιο νάτο, δέστο.
Okay.
Πιστεύω θα πάει όμως εκεί πολύ πολύ σύντομα.
Ναι.
Αυτό όμως που πάλι χρειάζεται, και εκεί είναι και ο περιορισμός του, δηλαδή ο περιορισμός του είναι, σου λέει, δώσε μου ένα data source που έχει όσα περισσότερα πράγματα μπορείς, με όσο καλύτερη δομή, εξήγησε μου τέλεια τη δομή.
Καλά.
Το context αυτό και τότε είναι... θα σου δώσω αποτέλεσμα.
Δεν είναι και εύκολο αυτό που λες.
Μα ακριβώς αυτό είναι και το πρόβλημα. Δηλαδή τελικά το να του δώσεις ένα dataset με πωλήσεις, ας πούμε, είναι κάτι που καταλαβαίνει και ο περισσότερος κόσμος, χωρίς να του πεις, του δίνεις κωδικούς παραγγελίες και δεν του λες τι προϊόντα είναι. Ναι, προφανώς το αποτέλεσμα θα είναι πολύ μέτριο.
Και εδώ ανθίζουν τα CDP platforms, τα Customer Data Management platforms, που στην ουσία προσπαθούν να μαζέψουν όλα αυτά τα δεδομένα σε ένα σημείο.
Σωστά. Πολύ παλιά κουβέντα το να μαζευτούν τα δεδομένα σε ένα σημείο.
Old school.
Old school, ναι. Old school πληροφοριακά συστήματα που λέγαμε κάποτε.
Okay, okay.
Παρ' όλα αυτά, ναι, η ανάγκη παραμένει και το AI, επειδή βοηθάει και από άλλες μεριές, από το πιο απλό να περαστούν τιμολόγια με AI πολύ γρήγορα, πιστεύω θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση να μαζευτούν τελικά τα δεδομένα σε ένα data warehouse και από εκεί να λειτουργήσει κάτι καλύτερο.
Okay, okay.
Παρ' όλα αυτά, το context, ξανά επιμένω, και με αυτό τον πλεονασμό κιόλας, ότι είναι πολύ σημαντικό για να δουλέψει τελικά το AI. Γιατί το AI είναι αυτή τη στιγμή κάτι general.
Ναι.
Δεν ξέρει αν εσύ πουλάς αυτοκίνητα ή αεροπλάνα.
Σωστά. Πρέπει να το εξηγήσεις αρκετά.
Χρειάζεται.
Τώρα, πέρα από τα service και όλα που παρέχει η data ομάδα, τελευταία έχουμε φτιάξει και κάποια products, τα οποία και τα πουλάμε και σε πελάτες μας, αλλά και σε πελάτες που δεν έχουν καθόλου service από τη Sleed.
Σωστά.
Και αγοράζουν μόνο αυτό. Αναφέρομαι στο Report Q.
Σωστά.
Που μπορεί κιόλας να το δεις στο reportq.sleet.com.
Σωστά.
Που έχουν φτιαχτεί δύο products, τα οποία είναι το Competition Report, που μου αρέσει πάρα πολύ, και το Advanced Commerce Report. Μίλησε μου για το Competition σίγουρα.
Θα σου πω και τα δύο κάποια λίγα λόγια. Πολύ πολύ γρήγορα, το Report Q είναι η σουίτα προϊόντων, data προϊόντων της Sleet. Εδώ ουσιαστικά πήραμε know-how και εμπειρίες που είχαμε εσωτερικά σαν οργανισμός και τις οργανώσαμε σε συγκεκριμένα reports. Άρα ένα βασικό ήταν το competition report, το οποίο ουσιαστικά τραβάει δεδομένα από διάφορες πηγές με σκοπό να αξιολογήσει την παρουσία του πελάτη που θα πάρει το competition report.
Πηγές και πληρωμένες και μη πληρωμένες.
Θα πούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα, απέναντι στους βασικούς του ανταγωνιστές που επιλέγει ο ίδιος. Οι βασικές πηγές είναι το SimilarWeb, που θα μας φέρει traffic, digital marketing spend, search volume και όλα αυτά. Εδώ πέρα θα πρέπει να το σκεφτούμε και λίγο.
Τα κανάλια,
σωστά. Θα πρέπει να το σκεφτούμε και λίγο σαν δημοσκόπηση που κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, που μετράνε, δεν βγάζουμε ακριβή νούμερα για τον ανταγωνισμό, αλλά τι βγάζουμε, μια πάρα πολύ καλή
αναλογία
ακριβώς στο πού βρίσκεσαι εσύ σε σχέση με τους υπόλοιπους. Επειδή μετράει όλους με τον ίδιο τρόπο, αυτό το αν καλυτερεύεις ή χειροτερεύεις είναι απόλυτα ακριβές.
Σωστά.
Επίσης κάτι άλλο που έχει το Competition Report είναι το Search Terms, που είναι αρκετά εντυπωσιακό, δηλαδή σου δείχνει τους όρους αναζήτησης με τους οποίους η κίνηση, οι επισκέπτες καταλήγουν είτε σε σένα είτε στον ανταγωνισμό σου και σε τι ποσοστώσεις. Και επίσης πολύ ωραίο είναι και το Speed Report, το οποίο παίζει πάρα πολύ ρόλο και σε SEO λογικές, που μετράει αυτό που λέμε Page Speed Insights, τα μετράει κάθε μέρα, τα αποθηκεύει, άρα βλέπεις την πορεία και τη δική σου και των ανταγωνιστών σου.
Αυτό είναι μέσα στο... και στο
είναι
competition.
Part of Competition Report. Competition Report.
Super.
Τώρα, το πολύ γρήγορα για το e-commerce, για το e-commerce report. Εδώ πέρα πήραμε τη γνώση της Lead, που είπε, παιδιά, εμείς σε ένα e-commerce business θέλουμε να μετράμε αυτά τα 10 πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Εδώ το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι σταματάει λίγο το διφορούμενο του. Α, εγώ τα κατέβασα σε Excel και έβγαλα αυτά τα νούμερα, okay, γιατί τα έχουμε μετρήσει κάπως διαφορετικά, και εγώ τα κατέβασα σε ένα άλλο Excel. Αυτό, παιδιά, είναι η αλήθεια. Υπάρχει πάρα πολύ καλά documented τι και πώς μετριέται. Άρα πάμε με αυτό σαν βάση. Και αυτό είναι δηλαδή που προτείνουμε και εμείς και στους μη πελάτες μας να το αξιοποιήσουν, ότι οκ, okay, χρησιμοποιώ αυτό για να αξιολογώ, γιατί πάντα συγκριτικά πάει σε σχέση με το παρελθόν, να αξιολογώ το αν καλυτερεύω ή όχι.
Ναι, ναι. Το εμπορικό έχει άλλο Excel, το marketing έχει άλλο Sheet ή άλλο Looker, το ERP λέει άλλα πράγματα, οπότε...
Και πρέπει να βγουν και λίγο οι οργανισμοί συνολικά από το ότι να δείξω εγώ τα νούμερά μου καλά για μένα. Δεν είναι, για μένα δεν πρέπει να δείξεις νούμερα, πρέπει να δείξεις trend. Είτε ανεβαίνουμε, είτε πέφτουμε. Okay. Το τελικό νούμερο... Ξέρεις, πάντα λίγο ανακατεύεται. Μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, α, βάλε μέσα και τα επιτόκια, βάλε μέσα και τον πληθωρισμό. Άμα θέλουμε το χειροτερεύουμε, άμα θέλουμε το καλύτερο.
Και μην ανοίξω την κουβέντα για το attribution. Αλλά ναι.
Εντάξει, εκεί ακόμα χειρότερο το πράγμα.
Τέλεια, μια χαρά. Δημήτρη, thank you. Θα ήθελα να τα ξαναπούμε, θα κάνω request.
Μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Part 2.
Thank you, ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ.
Sleep Podcast. Έφτασε άλλο ένα επεισόδιο στο τέλος του. Τα λέμε στο επόμενο ή στο επανειδήν.